Kapitulli 25.
Tri ditë pasi kishte arritur në provincë, Festi shkoi nga Cezarea në Jeruzalem. Aty kryepriftërinjtë dhe krerët e judejve i paraqiten padin kundër palit. Ata ju lutën dhe i kërkuan sinder që ta dërgonte palin në Jeruzalem. Ndërkohë kishin përgatitur një prit për ta vrarë rrugës. Festi u përgjej se pali ruaj në Cezare dhe sa i vetë do të shkonte së shpejti atje. Ai u tha:
"Atëherë krerët tuaj le të vinë me mua dhe nëse ai njeri ka bërë ndonjë faj le të ngrenë padi kundër ti."
Pasi ndenjë me styre jo më shumë se 8 apo 10 ditë, Festi shkoi në Cezare. Të nesërmen u ul në fronin e gjykatësit dhe urdhëroi të sillnin palin. Kur arriti pali, ata e rrethuan judejt që kishin ardhur nga Jeruzalemi dhe bën shumë padi të rënda kundër tij, po që nuk mund t'i vërtetonin. Pali u mbrojt kështu:
"Unë nuk kam bërë mëkat, as kundër ligjit të judejve, as kundër tempullit, as kundër Cezarit."
Por Festi, me që donte t'u bënte nder judejve, e pyeti palin:
"A dëshiron të shkosh në Jeruzalem dhe të gjykohesh atje para meje për këto padi?"
Pali i tha:
"Unë jam para gjykatës së Cezarit dhe këtu duhet të gjykohem. Judejve nuk u kam bërë asnjë padrejtësi dhe ti e di shumë mirë këtë. Nëse jam në faj dhe nëse kam bërë diçka që meriton vdekjen, jam gati të vdes. Por nëse nuk qëndron asnjë nga gjërat për të cilat më kanë paditur, askush nuk mund të më dorëzojë tek ata. Unë kërkoj që të gjykohem prej Cezarit."
Atëherë Festi, pasi foli me këshillin e vet, ju përgjigj:
"Kërkove të gjykohesh prej Cezarit, te Cezari do të shkosh."
Pasi kaluan disa ditë, mbreti Agripa e Bernika arritën në Cezare për të përshëndetur Festin. Me që ata po rrinin aty disa ditë, Festi i paraqiti mbretit rastin e palit dhe i tha:
"Këtu është një njeri që e ka lënë Feliksi në burg. Kur isha në Jeruzalem, kryepriftërinjtë dhe pleqtë e judenjve më paraqitën padit kundër ti dhe më kërkuan ta dënoj. Unë u thash se nuk është zakon i romakëve që ta dënojnë dikë nëse i padituri nuk takohet me paditësit, ball për ball, dhe nëse nuk i jepet mundësia të mbrohet kundër padis. Ata që kishin ngritur padin erdhën këtu bashkë me mua dhe unë, pa humbur kohë, ula të nesme në fronin e gjykatësit dhe urdhrova që të masillin atë njëri. Paditësit dolën para meje, por nuk ngritën kundër ti asnjë padi nga ato që prisja unë. Të dyja palët kundërshtonin njëra tjetrën në lidhje me disa çështje të fesë tyre dhe me një far Jezui që ka vdekur, por që pali thotë se është gjallë. Me që nuk dija si ta hetoja këtë çështje, e pyeta nëse dëshironte të shkonte në Jeruzalem e të gjykoje atje për këto gjëra. Por pali kërkoi që të mbaje burgosur derisa çështja t'i kalonte për gjykim lart madhërisë së tij. Prandaj urdhrova që ta ruanin derisa të mund ta dërgoj te Cezari."
Agripa i tha Festit:
"Dëshiroj ta dëgjoj edhe unë vet këtë njeri."
Festi i tha:
"Nesër do ta dëgjosh."
Të nesërmen Agripa dhe Bernika erdhën me shumë madhështi. Ata hynë në sallë me komandantët e kohortave dhe me burrat e rëndësishëm të qytetit. Atëherë Festi dha urdhër që të sillnin palin. Festi tha:
"O mbret Agrip, dhe të gjithë ju që jeni këtu me ne, ky është njeriu për të cilin mbar populli judes më është drejtuar mua, edhe në Jeruzalem, edhe këtu, me kërkesën që ky të mos jetoj më. Por unë nuk gjeta tek ai asnjë faj që të meritoj vdekjen. Dhe me qenë se ai kërkoj të gjykoj para lartë madhërisë të ti, vendosa që ta dërgoj atje. Nuk kam asgjë të sakt që ti shkruaj tim Zoti për të. Për këtë arsye e sola para të gjithë dhe ju, veçanërisht para teje, o mbret Agrip, që pasi ta keni marrë në pyetje, të kem ç'ti shkruaj. Sepse më duket e pa arsyshme të dërgoj një të burgosur pa shënuar edhe pa ditë që ngrihen kundër ti.